Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούσαμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο αλλά και ένα κομμάτι φτιαγμένο ακριβώς για αυτή τη στιγμή, για αυτή τη συγκλονιστική στιγμή, ένα χρόνο πριν, που συγκλώνησε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά μπροστά στις κάμερες είδαμε τη δολοφονία ενός ανθρώπου με ίσως τον πιο σκληρό τρόπο. Το κομμάτι είναι του Χρήστου Κυριαζή, λέγεται Neon My Neck, δηλαδή ένα γόνατο στο λαιμό μου, και νομίζω ότι τα λέει όλα και ο τίτλος και το κομμάτι.
Μαρία, πολύ σωστά. Να πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα ένας χρόνος από την δολοφονία Φλόιντ, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Στους ήχους είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού. Πάντως, Μαρία, οι περισσότερες αναλύσεις γράφουν σήμερα, έχουν τον εξής τίτλο: τα 9,5 λεπτά, 9 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια.
Τόσο άντεξε
που άλλαξαν τον κόσμο. Floyd. Τόσο άντεξε και πολύ άντεξε, να μου επιτραπεί να πω, γιατί δεν ήταν μόνο ο αστυνομικός που τον πατούσε στο γόνατο, ήταν άλλοι δύο αστυνομικοί που είχαν καθίσει σχεδόν επάνω του.
Διώχναν τον κόσμο και καθόντουσαν και κοιτούσαν την περισσότερη ώρα.
Ακριβώς.
Όλο το βίντεο, όποιος το δει, πραγματικά δεν αντέχει, και είναι και μια στιγμή η οποία πυροδότησε απίστευτη αντίδραση, ένα ολόκληρο κίνημα των μαύρων και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι άλλαξε πολύ τη χώρα. Θα μιλήσουμε βέβαια γι' αυτό με τους ειδικούς. Όμως αυτό που εμείς έχουμε να πούμε είναι ότι η βία δεν έχει σταματήσει, ότι ακολούθησαν και άλλες περιπτώσεις και δεν έφτασε η ιστορία Φλόιντ για να αλλάξει η Αμερική, δυστυχώς.
Όχι, και αυτό το επισημαίνουν και στις αναλύσεις τους που θα διαβάσουμε στη συνέχεια πάρα πολλές μεγάλες εφημερίδες, όπως η Mond, όπως η γερμανική ραδιοφωνία, η Deutsche Welle, αλλά και ο Guardian. Είναι η μέρα πάρα πολύ δύσκολη σήμερα στη Μινεάπολη. Θα πούμε και για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Προς το παρόν μπορούμε να συνεχίσουμε να ακούμε το τραγούδι πριν περάσουμε στον ξένο τύπο μας.
Please. Please. I can't breathe.
At the same time, all the corruption and justice, the same crimes. Always a problem if we do or don't fight and we die. We don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil? Oh,
trying times all the time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.
Το τραγούδι που ακούσαμε γράφτηκε ακριβώς για αυτή την ιστορία, για τον George Floyd, είναι της Hair, είναι βραβευμένο με βραβείο Grammy και περιγράφει ακριβώς αυτό, Δημήτρη, λέει πως μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκε η ζωή ενός ανθρώπου και μάλιστα λέει μες στα λόγια η Hair, λέει ότι δεν μπορώ να ανασάνω, μου στέρισες τη ζωή, τι άλλο μπορείς να μου στερήσεις.
Και βεβαίως αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί πολύ πριν την δολοφονία του George Floyd. Μαρία, έχει ενδιαφέρον σήμερα τα ξένα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικά δίκτυα γράφουν για τα 9,5 λεπτά που αλλάξαν τον κόσμο, ειδικά η Deutsche Welle επισημαίνει ότι στο δρόμο που δολοφονήθηκε ο Floyd ζωγράφησαν τη φιγούρα ενός ανθρώπινου σώματος, κάποιοι άλλοι ανάβουν κεριά. Και στο σημείο αυτό, πριν από ένα χρόνο, σκοτώθηκε βάναυσα τον Derek Chauvin, ο Αφροαμερικανός George Floyd. Και όλα καταγράφηκαν με μια κάμερα κινητού. Επισημαίνει ότι 1-24 ώρα μετά το θάνατο του Floyd, το βίντεο που καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές του έγινε viral σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει σήμερα στη Μινεάπολη. Ένα τηλεγράφημα του Associated Press λέει, έχει τίτλο «Κάνοντας το θρήνο χορό». Θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις και μουσικές σήμερα στην Μινεάπολη. Θα υπάρξει μια ιδιωτική συνάντηση της οικογένειας του Floyd με τον Αμερικανό πρόεδρο Biden, ο οποίος προς τη μήνυ του ήταν αυτός που κάλεσε τα μέλη της οικογένειας του Floyd για να μιλήσει μαζί τους, ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα, ο Tim Walz, ζήτησε να τηρηθεί όχι ενός λεπτού σιγή αλλά 9 λεπτών και 29 δευτερολέπτων, ο χρόνος που πήρε δηλαδή ο Floyd για να πεθάνει καθώς τον πατούσε στον λαιμό ο Derek Chauvin, ο λευκός αυτός αστυνομικός. Η Mond, τέλος, να κλείσω με αυτό, δημοσιεύει μια ανάλυση για την δολοφονία Floyd και επισημαίνει ότι ένα χρόνο μετά η αμερικανική αστυνομία παραμένει εξίσου το ίδιο φωνική, εν πάση περιπτώσει, για τους μαύρους, καθώς τα περιστατικά διαρκώς συνεχίζονται. Ενώ τέλος ο Nouvel Observateur, το γαλλικό πολιτικό περιοδικό, αναφέρει ότι η δολοφονία Floyd προκάλεσε δύο πράγματα. Πρώτον, την κινητοποίηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και δεύτερον, τα κινήματα κατά της αστυνομικής βίας, η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μπει κανείς στο YouTube και ανοίξει και δει βιντεάκια, θα καταλάβει πόσο αυστηρή και πολύ ήπιος όρος που χρησιμοποιώ είναι η αμερικανική αστυνομία. Πολλές φορές είναι η λογική, πρώτα πυροβολώ και μετά σε ρωτάω. Δυστυχώς.
Να πούμε, Δημήτρη, ότι γενικότερα η δολοφονία Floyd άλλαξε πολλά
Πάρα πολλά.
Και ουσιαστικά άλλαξε και κάποιο νομικό πλαίσιο, mm-hmm. που αυτό είναι και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι και το πιο σημαντικό που επέφερε αυτή η τραγική στιγμή.
Αυτό...
Να πούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες στους αστυνομικούς και είναι ίσως μία από τις λίγες φορές που συνέβη, και μάλιστα ο Ντέρεκ Σόβιν, ο άνθρωπος δηλαδή που είχε βάλει το γόνατό του στο λαιμό του Φλόιντ και τον έπνιξε στην κυριολεξία, είναι στη φυλακή και θα παραμείνει εκεί σε ισόβια δεσμά. Να πούμε ότι αφαιρέθηκαν τα μνημεία που μνημονεύουν τη ρατσιστική ιστορία των ΗΠΑ, που είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό, και ότι θεσπίζονται νέοι νόμοι για αστυνομικές μεταρρυθμίσεις σε κρατικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Αν δεν άλλαξε μόνο η Μινεσότα, άλλαξε και ολόκληρη την χώρα, γιατί είχαμε βέβαια και εκλογές. Έχει έναν άλλο πρόεδρο πλέον η χώρα. Είναι λίγο διαφορετική η νοοτροπία του και νομίζω και οι προθέσεις του επίσης.
Ξέρεις Μαρία, είναι πολύ σωστό αυτό που επισημαίνεις. Επίσης να πούμε ότι στην ανάλυση της Deutsche Welle επισημαίνεται το εξής, το οποίο έχει ενδιαφέρον να δει κανείς την ιστορία των ΗΠΑ, καθώς πριν από 150 χρόνια καταργήθηκε η δουλεία ως θεσμός, ενώ εδώ και 50 χρόνια υπάρχει πλήρη ισότητα μεταξύ λευκών και Αφροαμερικανών, βεβαίως μόνο στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα, επισημαίνει η Deutsche Welle, η δομική ανισότητα στις ΗΠΑ γίνεται αντιληπτή καθημερινά σε όλα τα επίπεδα. Από το προσδόκιμο ζωής μέχρι το μέσο όρο στα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ οι αστυνομικοί, οι Αφροαμερικανοί, πέφτουν συχνότερα θύματα αστυνομικής βίας σε σχέση με τους λευκούς σε ποσοστό 500% υψηλότερο. Και μόνο αυτό νομίζω ότι λέει πολλά.
Να πούμε επίσης ότι επηρέασε πολύ και τον κινηματογράφο και την μουσική. Ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε ακριβώς γι' αυτό. Και επίσης έχουν πολλές στιγμές τέτοιες επηρεάσει τον κινηματογράφο. Έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες για την αστυνομική βία. Διάλεξα τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, Δημήτρη, να αναφέρουμε. Ναι. Η μία είναι το Detroit που αναφέρεται στα γεγονότα του 1967. Τα γεγονότα που τότε έπεσαν νεκροί δεκάδες μαύροι, όχι ένας.
Βεβαίως.
Από την αστυνομική βία, και είναι μάλιστα της Bigelow που είναι και βραβευμένη σκηνοθέτης και πολύ προοδευτική ταινία θα έλεγε κανείς. Και η δεύτερη που διάλεξα είναι στο Netflix, είναι μια σειρά που λέγεται «Όταν μας βλέπουν, όταν μας κοιτάζουν». Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Δεν βλέπω.
Είναι
Netflix.
Ένα συγκλονιστικό κομμάτι μιας αληθινής ιστορίας. Είναι μια αληθινής ιστορίας τεσσάρων παιδιών που κατηγορήθηκαν και πέρασαν τη ζωή τους στη φυλακή χωρίς να έχουν καμία σχέση με ένα έγκλημα το οποίο έγινε εκεί, και όλη αυτή η ιστορία τους ακολούθησε σε όλη τους τη ζωή. Δικαιώθηκαν στο τέλος, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό, αν πέσει στα χέρια σου και αν μπορέσεις να το δεις.
Βεβαίως, οι δικαστικές πλάνες που αφορούν σε κατηγορούμενους Αφροαμερικανούς είναι πάρα πολλές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δυστυχώς πολλές φορές η δικαίωση γίνεται μετά από 30-40 χρόνια, δηλαδή όταν ο άνθρωπος μπήκε στη φυλακή νέος, βγαίνει πλέον ηλικιωμένος, γέρος, και έχει περάσει όλη τη ζωή πίσω από τα κάγκελα, κυρίως το βασικότερο, αδίκως.
Να κάνουμε ένα ταξίδι και στη μουσική σε σχέση με αυτό.
Βεβαίως.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1939, το είπε πρώτη φορά η Billie Holiday. Ήταν βασισμένο σε ένα ποίημα του Άμπελ Μέρεπολ, ενός Εβραίου, ο οποίος μιλούσε για τη φρίκη του λιτσαρίσματος στον Αμερικανικό Νότο κατά των μαύρων. Εμείς θα το ακούσουμε βέβαια με την Νίνα Σιμών σε μια νέα έκδοση. Southern trees barren strange fruit blood on the leaves and blood at the roots black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees pastoral scene of the gallant south them big bulging eyes and the twisted mouth
scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. For the rain to gather. For the wind to suck. For the sun to rot. For the leaves to drop.
Ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο θα σου διαβάσω ένα στίχο.
Για πες.
Τα δέντρα του νότου φέρουν έναν περίεργο καρπό, το strange fruit δηλαδή.
Ναι.
Αίμα στα φύλλα και αίμα στη ρίζα.
Βέβαια.
Μαύρα κορμιά λυκνίζονται στο νότιο αεράκι. Απίθανος στίχος.
Κρεμασμένη, προφανώς, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Ήρθε η ώρα όμως να...
να δούμε τι λέει ο τύπος.
Τι λέει ο ξένος τύπος, μπορείς να ξεκινήσεις από τη Βρετανία.
Να,
θα ακολουθήσω
θα μου δώσεις
με την
λίγο χρόνο να ξεκινήσω λοιπόν. Ναι. Στη Βρετανία λοιπόν ο Guardian γράφει στο πρωτοσελίδο του: αποκάλυψη 8.700 άτομα πέθαναν αφού κόλλησαν την COVID στα νοσοκομεία. Με το αποκλειστικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι έστω 8.700 ασθενείς απεβίωσαν αφού κόλλησαν τον κορονοϊό στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται για άλλα ιατρικά προβλήματα. Νοσηλεύονταν σύμφωνα με τα στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας από το ΕΣΥ. Από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Το σύστημα, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται τρομακτικά από τους συγγενείς των ατόμων που προσβλήθηκαν από τον ιό στα νοσοκομεία, με τον πρώην Υπουργό Υγείας Τζέρεμι Χάντ να κάνει λόγο για ένα σιωπηλό σκάνδαλο που πυροδότησε η πανδημία, το οποίο προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Στο έτερο πρωτοσελίδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο: Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν τη Λευκορωσία για την αεροπειρατεία, με το κύριο άρθρο να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι καταργήθηκαν οι ευρωπαϊκές πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, με τον Υπουργό Εξωτερικών Ντομινίκ Ραμπ να δηλώνει ότι η πρωτοφανής ενέργεια του Λουκασέγκο δεν μπορεί να έγινε χωρίς την έγκριση του Κρεμλίνου.
Βέβαια, όταν βλέπεις τους εναγκαλισμούς Λουκασέγκο-Πούτιν, καταλαβαίνεις ότι προφανώς και έχει την πλήρη έγκριση της Μόσχας ο απίθανος αυτός τύπος Λουκασέγκο, ο οποίος είχε πει, Μαρία, μεταξύ άλλων, προτιμώ να είμαι δικτάτορας παρά γκέι. Φαντάσου σε τι επίπεδο την έχει φτάσει την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία.
Από το 1994.
Από το 1994 έχει αλλάξει τρεις φορές το Σύνταγμα για να μπορεί να εκλέγεται. Είναι η έκτη του θητεία αυτή τη φορά.
Νομίζω ότι του δίνει και πολύ σημασία του Συντάγματος.
Έτσι θα έλεγα και εγώ. Και επίσης οι εκλογές είναι γνωστό ότι μόνο αδιάβλητες δεν είναι. Αφού παίρνει ποσοστά τύπου Ιράκ ή Σοβιετικής εποχής με άνω του 80%. Και όποιος διαφωνεί ή εξαφανίζεται ή στην καλύτερη περίπτωση καταλήγει στη φυλακή. Να πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στη Γαλλία, όπου η Humanité γράφει στον τίτλο της «Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά την κατάπαυση του πυρός να σταματήσει η κατοχή», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι η κεχηρία σημάδεψε τον τερματισμό των συγκρούσεων, αλλά δεν ρύθμισε επί της ουσίας το πρόβλημα που σοβεί εδώ και δεκαετίες. Η Le Monde από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο COVID, 6 έως 8 εκατομμύρια θάνατοι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Διεθνούς Οργανισμού, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσιος από αυτών που καταγράφουν τα στοιχεία που του παραδίδουν τα κράτη, με το μίνιμουμ των θανάτων να είναι τουλάχιστον 6 εκατομμύρια.
Και να πάμε και στη Γερμανία. Η Die Welt σημειώνει ότι η περίπτωση του Λουκασέγκο θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο και για άλλους καταπιεστικούς ηγέτες. Γράφει ακόμη ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είναι γνωστός για τις άνευ προηγουμένου μεθοδεύσεις του, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε και τον ίδιο του τον εαυτό μετά από 27 χρόνια στην εξουσία, όπως σημειώνει στην ανάλυση του αρθρογράφος. Το μήνυμα του Λουκασέγκο προς τους αντικαθεστωτικούς είναι σαφές. Ότι δεν θα πρέπει να νιώθουν πουθενά ασφαλείς. Βέβαια, όταν δεν μπορείς να είσαι ασφαλής σε ένα αεροσκάφος που πηγαίνει από την Ελλάδα στην Λιθουανία. Υπογραμμίζει ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι της δεκαετίας του 90 έως τις αρχές του 2020 εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν πίσω τους ίχνη. Προσθέτει ότι έστειλε τους αντιπάλους τους στις θυμμένες περσινές εκλογές στη φυλακή ή αυτοεξορίστηκαν, όπως η Σβετλάνα Τιχανόφσκα, για η οποία μάλιστα ήταν και στη χώρα μας. Γι' αυτό ακριβώς είχε έρθει εδώ.
Μπράβο.
Και να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι είναι περισσότεροι από 35.000 οι άνθρωποι που έχουν μπει στη φυλακή κατά καιρούς, έχουν βασανιστεί, έχουν κακοποιηθεί και 400 πολιτικοί κρατούμενοι είναι στις φυλακές της Λευκορωσίας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Βέβαια, και αυτό είναι βάση των επισήμων στοιχείων, έτσι. Δεν ξέρουμε τι άλλο έχει γίνει και αν ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος τελικά. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου οι Financial Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Λευκορωσία αντιμετωπίζει τον ενδεχόμενο κυρώσεων από τη Δύση μετά την αεροπειρατεία». Και στο σχετικό ρεπορτάζ γράφει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες χθες το βράδυ καταδίκασαν το καθεστώς του Μίνσκ για την αεροπειρατεία της πτήσης της Ryanair, την ίδια ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε στις αεροπορικές εταιρείες να περνούν πάνω από τον ένα αέριο χώρο της Λευκορωσίας. Πάντως και εν αναμονή του οικονομικού μας ρεπόρτερ, του Μιχαήλ Γελαντάλη, να σου πω σήμερα, και δεν ξέρω και το λόγο, ίσως αν προλάβει να μας απαντήσει, το λόγο που ο DAX σημείωσε νέο ρεκόρ όλων των εποχών χθες, 15.000 και μονάδες.
Το παρακολουθείς το χρηματιστήριο, βλέπω.
Το παρακολουθώ, αν και δεν έχω χρήματα να παίξω, θα ήθελα πολύ να είχα.
Για να παίξω το χρηματιστήριο, τα ήθελες τα χρήματα.
Ναι, για να ποντάρω κι εγώ κάπου. Υπάρχουν μετοχές, οι οποίες είναι ευκαιρίες βέβαια αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουν καεί πολύ από το χρηματιστήριο.
Το 1999 με 2000 καταστράφηκε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις άπειρα παραδείγματα φίλων γνωστών.
Φίλων γνωστών,
οι οποίοι απόλυσαν το σύμπαν. Εντάξει, το κόλπο, όπως λένε οι γνωρίζοντες τα χρηματοοικονομικά, είναι να μην παίζεις μεγάλα ποσά και να σορτάρεις. Δηλαδή, να παίζεις, ξέρεις, μία μέρα, δύο το πολύ και ό,τι προλάβεις να πάρεις. Τι να κάνουμε. Είναι δύσκολα παιχνίδια αυτά, πρέπει να τα κατέχεις. Είναι σαν το πόκερ.
Έτσι είναι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Shout. her son ready for school. She says, on these streets, child, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away. Promise mama you'll keep your hands inside. Where is it, a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret.
It ain't no secret.
No secret, my friend. You can get killed just for living it. You're American
skin. 41 shots. 41 shots. 41 shots. 41 shots.
Is it a knife? Is it in your heart? Is it in your eyes? It ain't no secret.
It ain't no secret.
It ain't no secret.
It ain't no secret.
41 shots, and we'll take that ride. Cross this bloody river. The other side. 41 shots. I got my boots caked this mud. Baptized in these waters.
Να πούμε λοιπόν ότι και αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί βέβαια από τον Bruce Springsteen, νομίζω τον αναγνώρισαν οι περισσότεροι, για την ιστορία του Αμαντού Ντιάλο, ενός 23χρονου μετανάστη από τη Γουινέα, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη το Φεβρουάριο του 1999 από αστυνομικούς. Τον πυροβόλησαν 41 φορές και μάλιστα πισόπλατα. Και τον θεωρούσαν ύποπτο για ένα βιασμό που είχε γίνει ένα χρόνο πριν. Και αυτό τέλος πάντων που συζητιέται είναι ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2000. Γιατί οι τέσσερις αστυνομικοί αυτοί που έριξαν τις 41
αθώοι
σφαίρες ακριβώς δεν κατηγορήθηκαν.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και στις αγορές. Αργήσαμε λίγο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Καλησπέρα, Μιχαήλ.
Καλησπέρα, ωραία μουσική, υπέροχος Μπρους. Στις 875-880 ο γενικός δείκτης, σε μία μάλλον σταθεροποιητική συνεδρίαση με μικρές απώλειες για τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες. Λίγο υψηλότερα τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, λίγο υψηλότερα τα futures στην αγορά της Νέας Υόρκης που ξεκινά σε περίπου μία μισή ώρα από τώρα. Στις τράπεζες και σήμερα το ενδιαφέρον, ειδικότερα στην Alpha Bank μετά τις τελευταίες εξελίξεις, γύρω στο 1 ευρώ φαίνεται να αποτιμά η αγορά πως θα μπορούσε να γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες, με αγοραστές στον ΟΤΕ προς τα 15 ευρώ, με αγοραστές προς τα 12,40 και συμμετοχή του ΟΠΑΠ. Λίγες πωλήσεις σε Motor Oil, Μυτιλινέο και ΟΠΑΠ και ΔΕΗ, συγγνώμη, ενώ έχουμε καλή εικόνα για μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Πλαστικά Θράκης, Byte, InfoQuest. Ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό πως τρεις κοινοπραξίες, οι οποίες συμμετέχουν και τρία ελληνικά σχήματα, πέρασαν στην επόμενη τελική φάση για τον μεγάλο διαγωνισμό των αστυνομικών ταυτοτήτων. Ένα έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον 515 εκατομμύριων ευρώ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Γελαντάλη.
Να παραμείνουμε όμως στο θέμα της εκπομπής και να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στάθη Γουργουρή. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, συγκριτικής λογοτεχνίας και κοινωνιολογίας. Ο κύριος Γουργουρής έχει μιλήσει πολλές φορές μαζί μας για τα ζητήματα που αφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Αυτό που εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω, κύριε Γουργουρή.
Καλησπέρα.
Πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Και να σας ρωτήσω, άλλαξε κάτι αυτή η ιστορία?
όσον αφορά το θέμα του Φλόιντ και των μαύρων ή γενικώς?
Γενικότερα, δηλαδή, πραγματικά έφερε ένα κίνημα μπροστά, νομίζω δημοσιότητα φοβερή, όμως επί της ουσίας έγινε κάτι διαφορετικό.
Κοιτάξτε, οι αλλαγές πάντα αργούν αυτή, γιατί μιλάμε για τεράστια προβλήματα αιώνων στην Αμερική.
Ναι, σαφώς.
Το ξεχνάμε αυτό. Σίγουρα το κίνημα, ας πούμε, το Black Lives Matter είναι τεράστια σημασία. Έχει επηρεάσει τα πάντα. Μάλιστα πρόσφατα νομίζω είδαμε την επιρροή που είχε, την επίδραση που είχε στο Παλαιστινιακό. Δεν υπάρχει εμβολία ότι παρόλο που η κυβέρνηση Biden στήριξε το Ισραήλ όπως όλοι περίμεναν, ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε και έστω μία, τέλος πάντων, ένα δισταγμός ως προς αυτό οφείλεται στην φοβερή στήριξη που είχε το Black Lives Matter στους Παλαιστινίους. Αλλά εντάξει, αυτά θέλουν πολύ χρόνο. Το γεγονός ότι καταδικάστηκε ο αστυνομικός, εδώ μπορεί να υπάρξει έφεση κτλ., δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό το κίνημα.
Έχετε δίκιο, κύριε Γουργούρη. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και του Reuters και του Associated, επιχειρείται να περάσει μια αλλαγή της νομοθεσίας για την αστυνομία και τη χρήση βίας από το Κογκρέσο. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν να γίνεται εύκολα, με δεδομένη την καθεστική ατάξια, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την αστυνομική βία. Έχουμε τόσες πολλές αθωώσεις αστυνομικών.
Ναι.
Θα μπορέσει να περάσει αυτή η αλλαγή που θα είναι κορυφαία?
Ένα θέμα εδώ πέρα είναι οι δομές, ας πούμε, οι διοικητικές δομές, ούτε καν πολιτικές, γενικά διοικητικές δομές. Δηλαδή η αστυνομία υπάγεται
στους δημάρχους,
υπάγεται στις πόλεις, ούτε καν στους δήμους, ούτε καν στις πολιτείες. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα όλες οι, ας πούμε, μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο, πολύ τοπικό. Δεν μπορεί δηλαδή το Κογκρέσο να βγάλει μια νομοθεσία έτσι γενική, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα καταλήξει στο ανώτατο δικαστήριο κτλ.
Εκεί έχει νέα 6-3 είναι συντηρητική στο ανώτατο δικαστήριο.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν το κάνουν γιατί θα εκτεθούν. Δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο που να εκτεθούν και να καταλήξει στο δικαστήριο και να χάσουν. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το κίνημα πραγματικά έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει και τοπικές διαστάσεις. Μάλιστα, έχει κατ' ουσίαν τοπικές διαστάσεις. Οπότε η πίεση θα ασκηθεί σε συγκεκριμένες πολιτείες όπου το κίνημα είναι πιο δυνατό, δηλαδή σε σχέση, ξέρω εγώ, με την πολιτεία του Τέξας, όπου δεν θα γίνει τίποτα, ας το πούμε έτσι. Και θα το δούμε σιγά σιγά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα υποχωρήσει. Τώρα, γιατί και οι προεδρικοί, οι εκλογές σε επίπεδο ομοσπονδιακό, οι οποίες είναι οι επόμενες, ας πούμε, το 22, το κίνημα αυτό θα παίξει ρόλο, όπως έπαιξε και στην εκλογή Biden. Οπότε δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα, γιατί είναι τόσα πολλά τα χρόνια της κυριολεκτικά ανεξέλεγκτης αστυνομικής βίας, όπου υπάρχει και μια νεοτροπία που διέπει, αν θέλετε, στους αστυνομικούς, της ατιμορρησίας.
Ακριβώς. Αυτό είναι μάλιστα το πιο σημαντικό απ' όλα. Εάν μπορούν να υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, κάποιες τιμωρίες, και είναι και κάνα δύο άλλες περιπτώσεις, οι οποίες θα εκδικαστούν σύντομα και θα τις δούμε και αυτές. Εάν υπάρξουν κυρώσεις, τότε σίγουρα θα παίξει ρόλο. Προφανώς και η νομοθεσία είναι το κυρίαρχο στοιχείο εδώ πέρα. Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, που την ξέρω καλύτερα, ας πούμε, από τις άλλες, υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοσχέδιο το οποίο θα ποινικοποιεί τις εκφράσεις εξωφρενικής βίας. Δηλαδή, θα δημιουργήσει συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξάγεται η οποιαδήποτε αστυνομία. Και ακόμα και η βία, η λέξη βία χρησιμοποιείται. Δηλαδή θα πρέπει να είναι η τελευταία, ας πούμε, κίνηση, η τελευταία χειρονομία.
Κύριε Γουργουρή, μπορώ να μην σας ρωτήσω, παρά το γεγονός ότι συζητάμε για την υπόθεση Φλόιντ πιο πολύ, αν όλες αυτές οι κινήσεις που έχει κάνει ο Τζο Μπάιντεν τον τελευταίο καιρό δείχνουν ότι είναι αποφασισμένος να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στις ΗΠΑ. Πώς το βλέπετε εσείς?
Όχι, ισχύει. Και ο ίδιος, δηλαδή πλέον ακόμα και εγώ το δέχομαι αυτό, δηλαδή προσωπικά ο ίδιος το θέλει αυτό. Αλλά επίσης όλος ο μηχανισμός του κόμματος αυτού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει, γιατί πρέπει να σας πω ότι...
Το συζητούσαμε πριν, γι' αυτό σας ρωτώ.
Ναι, πολιτικά είμαι βέβαιος από αυτήν την πλευρά, αλλά όχι, δεν είμαι φίλος του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί το θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση φαίνεται κάποια πράγματα να λειτουργούν με τρόπο που δεν περιμέναμε. Αλλά επίσης θα πούμε και το άλλο, ότι ο μήνας του Μέλτος τελείωσε. Δηλαδή τώρα έχει αρχίσει μια φοβερή αντίσταση από τους Ρεπουμπλικάνους μέσα στη Βουλή. Πραγματικά δηλαδή φοβερή και θα δούμε σημεία και τέρατα.
Σε ποια θέματα, κύριε Βολογή, σηκώνει κεφάλι πιο πολύ?
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Σε ποια θέματα αντιδρούν πιο πολύ? Τα κοινωνικά, τα οικονομικά.
Αντιδρούν σε όλα. Δηλαδή αυτό το κλασικό... αυτή η κλασική στρατηγική που κάνει ο Μίτς Μακόνελ, ο οποίος το έχω πει πολλές φορές, είναι πραγματικά ο ηθήνων νους, ο οποίος είναι ο φοβερός στρατηγός της γενικής καθυστέρησης και των εμποδίων, δηλαδή της γενικής ανατροπής των διαδικασιών της ίδιας της Βουλής. Αντιδρούν σε όλα. Ακόμα και, ας πούμε, στο νομοσχέδιο για τα θέματα υποδομών, το οποίο είναι κάτι που δεν είναι κομματικό, ας πούμε. Όλη η χώρα χρειάζεται γέφυρες και δρόμους, ας πούμε. Δηλαδή, είναι σε άθλια χάλια. Ακόμα και σε αυτό αντιδρούν. Θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν τρικλοποδιά σε οποιασδήποτε πράξη της κυβέρνησης Biden. Και αυτό σημαίνει ότι οι δημοκρατικοί επίσης πρέπει να πάρουν και αυτοί κάποιες σκληρές αποφάσεις. Πρέπει να αλλάξουν τους κανονισμούς της Βουλής. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως αυτή τη στιγμή είναι ρεπουμπλικάνοι, να κανονίζουν.
Ναι,
δεν πάει αυτό το πράγμα.
Πάντως, σε ένα θέμα το οποίο είναι συσχετίζεται με τους θανάτους των Αφροαμερικανών και αφορά στα όπλα, διάβαζα στον Economist ότι μέσα σε αυτή τη διάρκεια του ενός έτους και κάτι ψηλά της πανδημίας, πάρα πολλές πολιτείες διευκόλυναν, περάσαν νόμους με τους οποίους μπορεί να αποκτηθούν πολύ ευκολότερα τα όπλα. Για παράδειγμα, στο Τέξας,
ναι, το διάβασα,
κατάργησαν αυτή τη στιγμή την οποιαδήποτε διαδικασία, δηλαδή να φέρεις ένα χαρτί ότι είσαι υγιής ψυχικά, τίποτα. Πας στο σούπερ μάρκετ, αγοράζεις το Uzi ή το Mi 16 και βγαίνεις. Νομίζω ότι αυτό είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, γιατί...
Τραγικό.
Ναι,
τραγικό. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα, αυτό που λέμε εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές, έτσι, η χώρα βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση εμφυλίου, αυτό δεν έχει αλλάξει. Επειδή, ας πούμε, νίκησαν οι δημοκρατικοί, δεν σημαίνει ότι τα πράγματα παραμένουν ως ήταν. Δηλαδή έχουμε το ίδιο πρόβλημα, η χώρα είναι διχασμένη. Και μάλιστα θα λέγαμε ακόμα περισσότερο τώρα, αφού ακόμα αμφισβητούν την νομιμότητα των εκλογών.
Ακόμα.
Αυτό ακόμα υπάρχει. Οπότε ναι, μια πολιτεία σαν το Τέξας, η οποία είναι μια αντιδραστική πολιτεία, ας πούμε, γενικά μιλάμε τώρα, ναι, περνάει μια τέτοια νομοθεσία, επίτηδες το κάνουν αυτό. Επίτηδες. Νομίζω είναι... Τι να σας πω, η Αμερική είναι σε μια δύσκολη φάση. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε. Κατάφερε να κυριαρχήσει το θέμα της πανδημίας με έναν τρόπο πραγματικά εντυπωσιακό.
Τώρα εφημερμίζει τα πράγματα.
Λόγω της κυβέρνησης Biden,
βέβαια. Ναι, φυσικά.
Αλλά έχει ακόμα δρόμο πολύ εδώ μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα.
Ας ελπίσουμε ότι θα...
Νομίζω ότι έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αμερικανική πολιτική, βέβαια.
Αυτή τη στιγμή πιστεύω ναι.
Ναι, ναι.
Περισσότερο από την Ευρώπη, η οποία δυστυχώς ακολουθεί κάτι παγιωμένες τακτικές.
Η Ευρώπη έχει τέτοια γραφειοκρατία και που θυμίζει άλλες εποχές.
Ναι. Είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή ισχύει αυτό.
Τι να πει κανείς, το νιώσαμε και στους εμβολιασμούς, κύριε
Βουλή. Η μόνη αντίδραση ταχεία της Ευρώπης ήταν κατά του Λουκασέγκο πάντως. Δηλαδή, με άλλα θέματα δεν έχω δει αυτή την σπουδή να το τελειώσουμε γρήγορα το θέμα. Εδώ μιλάμε, όχι καταργήθηκαν γραφειοκρατικές δικασίες, λάβαν τις αποφάσεις μέσα σε 2 ώρες και τις εφαρμόσανε. Ενώ...
Ναι, αλλά αυτό που συνέβη είναι εξωφρενικό, έτσι.
Καλά, ποιος το συζητάει αυτό?
Συγκλονιστικό είναι, πράγματι, πράγματι, πράγματι. Έχουμε μπερδέψει πολλά πράγματα, να πει κανείς.
Οι δεινόσαυροι παραμένουν επικίνδυνοι.
Βεβαίως, ναι. Σίγουρα στην πολιτική.
Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες γλίτωσαν από έναν, οπότε εντάξει.
Όχι, εγώ μην το λέτε αυτό, δεν ισχύει.
Δεν ισχύει, λέτε.
Όχι, βέβαια.
Θα επανέλθει, λέτε. Κοιτάξτε, αυτό που νιώθουμε εμείς εδώ που είμαστε, γιατί δεν έχουμε την ίδια επαφή με εσάς, μέσα από τις εφημερίδες και τα κανάλια βλέπουμε και διαβάζουμε. Αυτό που νιώθουμε είναι ότι έχει νομιμοποιήσει μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν κρυμμένοι.
Ναι, αυτό ισχύει.
Αυτό νιώθω, δηλαδή βλέπω ότι αυτοί που δεν είχαν φωνή έχουν πλέον.
Ναι, όχι, αυτό ισχύει. Μιλάμε για κίνημα, γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, δεν τη χρησιμοποιώ έτσι εύκολα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινηματοποίηση πέρα από τους πολιτικούς μηχανισμούς, τους κομματικούς μηχανισμούς. Αυτό είναι αναμφισβήτητο και η νεολαία ιδιαίτερα. Αυτό δεν νομίζω ότι θα περάσει. Αυτό δεν είναι παροδικό φαινόμενο mm-hmm. σε σχέση με το παρελθόν, γιατί αυτό έχει υπάρξει στο παρελθόν, το Occupy κτλ. Αυτό παραμένει και θα mm-hmm. παραμείνει. Και όσο οι άλλοι λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν, με τον Τραμπ ακόμη τουλάχιστον συμβολικά, αν μη τι άλλο, σαν ηγέτη, θα συνεχίσει να υπάρχει. Και επειδή υπάρχει ένα κίνημα, γι' αυτό και έχω κάποια αισιοδοξία. Αλλά νομίζω ότι τα πάντα είναι κρέμοντα από μια κλωστή, γιατί μπορεί κάτι να γίνει μια στραβή.
Στις ενδιάμεσες φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα.
Οι ενδιάμεσες είναι οι πιο βασικές εκλογές.
Και δεν αργούνε ένα χρόνο.
Ναι, τίποτα τώρα. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γουργουρή.
Ναι, ναι,
και
εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλά, για χαρά.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way.
Πάντως, Μαρία, το μόνο σίγουρο είναι ότι άφησε μια πολιτική κληρονομιά ο Φλόιντ. Η θυσία του δηλαδή σίγουρα δεν πήγε χαμένη. Βέβαια, το σημαντικό ήταν, όπως συζητάγαμε με τον καθηγητή, ότι στο Κολούμπιο ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα και οι Ρεπουμπλικάνοι τα έχουν στυλώσει. Να σου πω κάτι ακόμα το οποίο βλέπω τώρα. Πέραν του πρωτάσοφτου δημοσιογράφου, ο οποίος κρατείται στη Λευκορωσία, έχουμε νεότερα και από τον Ναβάλνη, τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης. Είναι στόχος τριών νέων ποινικών ερευνών και, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, ο 44χρονος, αναδέχθηκε στο κελί του επίσκεψη ενός επιθεωρητή της Ισχυρής Ανακριτικής Επιτροπής και του είπε ότι στην αγαπημένη μας Ρωσία διεξάγεται έρευνα για τρεις νέες σοβαρές υποθέσεις και 21 ερευνητές ασχολούνται με αυτές στο πιο υψηλό επίπεδο και σε κάθε μια από αυτές ο εγκληματίας είμαι εγώ, έγραψε ο Ναβάλνη. Και αυτό δείχνει βεβαίως πόσο σκληρά και δύσκολα είναι τα πράγματα στην αντιπολίτευση, είτε ζει στη Λευκορωσία είτε στη Ρωσία. Talk to me, you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on.
Βέβαια, ακούμε ένα τραγούδι, Δημήτρη, που γράφτηκε το 1971. Ο Marvin Gaye είναι αυτός ο οποίος ακούγεται. Είναι πολύ γνωστό, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένα χαλαρό τραγούδι. Όμως ακριβώς αυτό αναρωτιέται στο τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί όλα αυτά και γιατί όλη αυτή η βία. Και αυτό το τραγούδι βέβαια έκανε το γύρο του κόσμου και την εποχή εκείνη ήταν πολύ σημαντικό να βγει.
Είναι σωστό αυτό που λες, Μαρία, και επίσης αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πριν 150 χρόνια καταργήθηκε η δουλεία στις ΗΠΑ και πριν 50 χρόνια οι διακρίσεις. Πριν από μισό αιώνα στα λεωφορεία πηγαίνανε με άλλα λεωφορεία οι λευκοί, με άλλα λεωφορεία οι μαύροι.
Ακριβώς.
Η κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους είναι πολύ αυξημένη, κύριε Παναγιώτη Τζούρα. Καλησπέρα σας. Να σας πω από το ότι από τα Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι την ΕΡΤ κάνω τουλάχιστον 35 λεπτά κάθε μέρα. Και στο πήγαινε και στο γύρνα. Δηλαδή πιο γρήγορα θα πήγαιναν ποδήλατο, αλλά έχει ζέστη.
Εντάξει. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι δύσκολη περίοδος. Νομίζω ότι έχουμε πιάσει το πίκο όχι μόνο σε θέμα ώρας, αλλά γενικότερα αυτό το διάστημα έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Λογικά, όσο θα περνάει ο καιρός και θα καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να μετακινηθούμε όλοι με αυτοκίνητο και θα υπάρχουν αυτές τις καθυστερήσεις, περιμένουμε μια μεγαλύτερη εξομάλυνση της κατάστασης. Ωστόσο, θα είναι αργή, γιατί όπως έχουμε πει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ο μεγάλος χαμένος από την πανδημία. Υπάρχει το θέμα του συνωστισμού, ο φόβος κτλ. Άρα περιμένουμε μια εξομάλυνση, αλλά θα είναι αργή. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, γενικότερα αυτή την ώρα στην Αθήνα επικρατεί η κίνηση. Έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, στον κόμβο της μεταμόρφωσης και κάτω. Στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης εμφανίζονται στις τρεις γέφυρες. Σε ένα άλλο σημείο στο οποίο παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι η λεωφόρο Ποσειδώνος και το ρεύμα προς Συγκρού, εκεί στον κόμβο με τον Κηφισό, και καθώς πηγαίνουμε προς τη Συγκρού. Επίσης, παρατηρούμε αρκετά προβλήματα στη Σταδίου, στη Βασιλής Αλμαλίας, στην Πανεπιστημίου και στη Βασιλής Σοφίας από το Σύνταγμα μέχρι το Χίλτον. Αυτά για τις κεντρικές αρτηρίες. Μια άλλη κεντρική αρτηρία με αρκετά προβλήματα είναι το ρεύμα καθόδου από Βασιλής Σοφίας και μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Φιλιαρμένης. Επίσης, στη λεωφόρο Κηφισίας, μετά τον κόμβο με τη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα ανόδου, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης βλέπουμε και στην περιφερειακή Ινιτού. Μετά την έξοδο προς Κεσαριανή, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, υπάρχουν μειωμένες ταχύτητες. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη τώρα, τα περισσότερα προβλήματα κυκλοφορίας εντοπίζονται στο κέντρο της πόλης. Έχουμε κορεσμό στους τρεις παράλληλους άξονες της πόλης, στους κεντρικούς, δηλαδή στην οδό Καραθάσου, συνέχεια λεωφόρο Νίκης, στην οδό Τσιμισκή και στην Εγνατία και στα δύο ρεύματά της, μετά τον κόμβο με τη Λαγκαδά. Έχουμε εκεί προβλήματα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούρα. Ήταν ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε από τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Κονταξή
και τον Δημήτρη Φαναριώτη και επίσης και τον James Brown, ο οποίος λέει ότι είμαι μαύρος και είμαι και πολύ περήφανος γι' αυτό.
Θεός. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I've worked on jobs with my feet in my hands. You know, all the work I did was for the other man. But now we the man's a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working with someone else.